Odums nevar saprast, vai Daugavpils universitete pīdovoj vaicētīs latgalīšu valūdu tīšsaistē. Jis internetā atrūn grupu dēļ DU studentu. Tī jis pavaicoj, vai ir vareiba vaicētīs latgalīšu valūdu tīšsaistē. I eisi pastosta par savu saikni ar Latgolu. Vokorā jam atsoka Viktors.
Laba dīna, Odum. Mani arī interesē latgalīšu valūda. Tok nazinu, vai jū var vīcētīs tīšsaistī. As stroduju Daugavpils universitātē, i as pavaicošu kolēgim, vai ir tāda vareiba.
Laba dīna, Viktor. Paldies, ka atsasaucat. Ceru, jūs varēsit kočku izzinot. Es cīša gribētu prast latgalīšu valūdu kūnā labok. Par kū jūs interesējitē valūda?
Es esmu no Sankt Pīterburgas, bet mūna sīva ir latgalīte. Par tū dzēvojam Daugavpilī. Gribu īsavojīciet latgalīšu valūdu, lai varētu jamā sazarunot ar savim bārnim Annu i Aleksandru.
Bet es dzēvoju Fortvortā, Teksasā.
Nazinu, ka Teksasā dzēvoju latgalīši. Tis ir eisten brēņīgi. Pastosti, kaidis valūdas vēļ tu moki.
Es moku angļu i spāņu valūdu. Mums tēta ir no Kostarikas. Taitod es moku angļu, spāņu i latgalīšu valūdu. Kaidos valūdos runoj tu?
Muna dzimto valūdā ir krīvu valūda, tok as asu īzavīcēs arī latvīšu valūdu. Ņiv es vuicūs latgalīšu rokstu valūdu, moku arī angļu valūdu. Starp citu, munis sīvis rodi arī pēc ūtro pasaulja kara emigrēja iz ASV. Varbūt tova babiņa par tū kočku vairok zina?